Sundays at 1520.
Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. New Zealand imekuwa nchi ya kwanza kukaribisha mwaka 2025 kwa maonyesho ya kipekee ya fashifashi kwenye mnara mrefu wa Sky Tower mjini Auckland. Australia inafuata kama saa moja kutokea sasa, ambako watu milioni moja wanatarajiwa mjini Sydney, huku milioni mbili wakitarajiwa kuhudhuria sherehe za kukaribisha mwaka mpya katika ufukwe wa bahari wa Copacabana nchini Brazil. Miji mikuu mingine kote duniani inatarajiwa kwa sherehe za mwaka mpya baada ya kuaga mwaka 2024 uliogubikwa na vita na msukosuko wa kisiasa. Nchi zilizo kusini mwa Pacific zitakuwa za kwanza kukaribisha mwaka 2025. Sherehe zimepunguzwa Korea Kusini kutokana na ajali ya ndege iliyotokea Jumapili wakati watu wakiwa katika kipindi cha maombolezi ya kitaifa. Na nchini Uingereza, hali mbaya ya hewa hasa baridi kali inatishia kuvuruga sherehe za mwaka mpya 2025. Shirika la mawasiliano la Uganda MTN limetangaza kwamba limepata dola milioni 100 sawa na shilingi za Uganda bilioni 370 kwa ajili ya kupanua huduma zake za mawasiliano nchini Uganda. MTN ndio shirika kubwa la mawasiliano ya simu na internet nchini Uganda, lina wateja wa simu milioni 21. Ufadhili huo ni mkopo kutoka kwa benki tano tofauti, ikiwemo Standard Chartered, Citibank na Standard Bank. Taarifa ya MTN imesema kiwango kikubwa cha mkopo ni ishara ya wakopeshaji kuwa na imani ya juu katika utendakazi wa kampuni ya MTN. Wanajeshi 23 wanakabiliwa na hukumu ya kifo au kifungo cha kati ya miaka 10 hadi 20 gerezani baada ya kufikishwa mahakamani jana Jumatatu kwa mashtaka ya kunajisi, kuhepa kazi na makosa mengine Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yanajiri wakati mapigano yanaendelea mashariki mwa nchi hiyo. Wanajeshi hao wamefikishwa katika mahakama ya kijeshi ya Butembo, Kivu Kaskazini. Kwa miaka mingi, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakipigana na zaidi ya makundi ya waasi 120 mashariki mwa nchi, ambako kuna utajiri wa madini. DRC ilirudisha hukumu ya kifo mwezi Machi mwaka huu, hatua ambayo ilikosolewa na wanaharakati wa haki za kibinadamu. Mwezi Mei, wanajeshi wanne walihukumiwa kifo kwa kutoroka mapigano, huku wengine wakihukumiwa kifo mwezi Julai kwa makosa sawa na hayo. Hakuna taarifa iwapo waliohukumiwa wameuawa kufikia wakati huu. Sudani Kusini inapanga kuanza tena uchimbaji mafuta ghafi baada ya mapigano yanayoendelea katika nchi jirani ya Sudan kusababisha uharibifu kwenye bomba la kusafirisha mafuta mapema mwaka huu. Sudani Kusini yenye idadi kubwa ya watu maskini imekuwa ikisafirisha mafuta yake kuelekea soko la kimataifa kupitia Port Sudan katika Bahari ya Sham na kulipa Sudan gharama ya usafirishaji huo. Lakini bomba la mafuta liliharibiwa mwezi Februari katika mapigano kati ya kikosi cha dharura cha RSF na jeshi la Sudan, hatua ambayo ilipelekea Sudan Kusini kukabiliwa na hali mbaya ya uchumi. Barua iliyoandikwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mafuta Sudan Kusini, Con John Akot, inasema wizara ya mafuta ya Sudan Kusini imetangaza kuanza tena uchimbaji mafuta kuanzia jana Desemba 30 mwaka 2024. Kabla ya bomba hilo kuharibiwa, Sudan Kusini ilikuwa ikizalisha zaidi ya pipa 1150 za mafuta ghafi kila siku. Na wizara ya mambo ya nje ya China imesema leo Jumanne kwamba imetoa taarifa muhimu na utafiti wa hivi karibuni kuhusu virusi vya korona kwa jumuiya ya kimataifa, na kwamba kazi ya kutafuta chanzo cha mlipuko wa virusi hivyo inastahili kufanyika katika nchi zingine. Taarifa hiyo imetolewa baada ya shirika la afya duniani kutaka China kutoa maelezo zaidi na kuruhusu uchunguzi kufanyika kuhusu kilichosababisha mlipuko wa virusi vya korona ambao ulisababisha maafa makubwa kote duniani. Maambukizi ya kwanza ya virusi vya korona yaliripotiwa China miaka 5 iliyopita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema katika kikao na waandishi wa habari kwamba China ipo tayari kushirikiana na kila mshirika katika utafiti wa kisayansi kote duniani na kutoa mchango muhimu katika kuzuia mlipuko wa magonjwa hatari katika siku zijazo. Nakomea hapo kwa sasa, na mpisha Abdu Shakur Abud kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA.
Asante sana Kenneth Bwire, heri za mwaka mpya. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, katika matangazo ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunazungumzia hali katika kisiwa cha Mayotte wiki mbili baada ya kimbunga Chido kusababisha maafa na uharibifu mkubwa, na vile vile tunaangazia matarajio ya kisiasa na kiuchumi ya mwaka mpya huko Afrika Mashariki. Ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Naam, mpendwa msikilizaji, basi karibu Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi cha mwisho cha mwaka 2024, tunakaribisha mwaka 2025. Kuna baadhi ya mataifa ambayo tayari wameshakaribisha, New Zealand, Australia wakiongoza. Tunaanza kwa kuzungumzia juu ya matatizo yanayotokana na athari za kimbunga Chido kilichosababisha maafa makubwa katika kisiwa hicho cha Mayotte katika bahari ya Hindi kinachotawaliwa na Ufaransa. Kimbunga hicho kimesababisha maafa vile vile Msumbiji na Malawi, lakini hadi hivi sasa idadi rasmi ya waliofariki katika kisiwa hicho imewekwa ni 38, lakini watu wa visiwa hivyo na maafisa wanadhani kuna karibu watu 1000 waliofariki katika nyumba za mabati wakati kimbunga kilichopita na nguvu sana. Na kwa vile wengi wa wahamiaji ndio walioathirika hawakuwa na vyeti vya halali vya kuishi katika kisiwa hiyo, hawajajitokeza kuhesabiwa, na hivyo idadi hadi hivi sasa haifahamiki ya watu wangapi wamefariki. Kwa vile hilo ni moja kati ya majimbo 18 ya Ufaransa, mawaziri wa serikali iliyopita na wapya wamekuwa wakitembelea Mayotte katika muda wa wiki mbili zilizopita na wiki hii. Jana na leo waziri mkuu François Bayrou ametembelea kisiwa wiki moja baada ya rais Emmanuel Macron kukitembelea kisiwa hicho na kuahidi msaada mkubwa kwa wakazi huko. Akizungumza na waandishi wa habari, Bayrou amesema kwamba taifa lina uwezo wa kutosha wa kukarabati na kujenga upya kisiwa hicho.
Qu'on dise qu'on n'a pas les moyens, j'accepterai jamais.
Sitakubali kamwe mtu kuniambia hatuna uwezo. Sitakubali mtu yoyote kusema kwa vile hatuna uwezo hali itabaki kama ilivyo, kwa sababu nani atagaramia? Nitakuambia nani atalipa wakazi wa Maore, na wakazi maskini wa kisiwa hiki wako katika hali mbaya kabisa na wanahitaji msaada.
Waziri Mkuu Bayrou akiendelea kuahidi msaada wa kujenga upya kisiwa hicho katika muda wa miaka miwili ijayo. Hata hivyo, mbunge wa mrengo wa kati Estella Yusufa anayewakilisha kisiwa cha Mayotte katika bunge la Ufaransa anasema mpango wa kutoa msaada wa Ufaransa hautoshi na hautekelezi mahitaji ya wa Maore, ikiwemo maelfu ya wahamiaji wasiokuwa na vibali rasmi. Wakazi rasmi wa kisiwa hicho ni 380,000, huku wahamiaji wasio na vibali wanakadiriwa kuwa 100,000. Wakazi wamekuwa na hasira kwamba hadi sasa, wiki mbili baada ya kimbunga kupita, msaada hujafika katika maeneo yote ya kisiwa cha Mayotte. Mohamed Ali Rashid ni mkazi wa kisiwa hicho na anasema licha ya tatizo haya yote, swala kubwa linajitokeza ni wahamiaji wasio na vibali kutoka visiwa vya Komoro na nchi nyingine za Afrika ambao wanakadiriwa kufika 100,000. Ziara ya waziri mkuu François Bayrou inafanyika wiki moja baada ya rais Emmanuel Macron kutembelea kisiwa hicho na kuahidi msaada mkubwa kwa wakazi. Akizungumza na waandishi wa habari, Bayrou amesema kwamba taifa lina uwezo wa kutosha wa kukarabati na kujenga upya kisiwa hicho.
Je n'accepterai jamais qu'on dise qu'on n'a pas les moyens. J'accepterai jamais.
Sitakubali kamwe mtu kuniambia hatuna uwezo. Sitakubali mtu yoyote kusema kwa vile hatuna uwezo hali itabaki kama ilivyo, kwa sababu nani atagaramia? Nitakuambia nani atalipa wakazi wa Maore, na wakazi maskini wa kisiwa hiki wako katika hali mbaya kabisa na wanahitaji msaada.
Waziri Mkuu Bayrou aliendelea kuahidi msaada wa kujenga upya kisiwa hicho katika muda wa miaka miwili. Hata hivyo, mbunge wa mrengo wa kati Estelle Yusufa anayewakilisha kisiwa cha Mayotte katika bunge la Ufaransa amesema mpango wa kutoa msaada wa Ufaransa hautoshi mahitaji ya Mayotte, ikiwemo maelfu ya wahamiaji wasiokuwa na vibali rasmi. Wakazi wamekuwa na hasira kwamba hadi sasa, wiki mbili baada ya kimbunga Chido kupita, msaada hujafika kukidhi mahitaji msingi ya wakazi. Muhammad Ali Rashid, mkazi wa kisiwa hicho, anasema licha ya matatizo haya yote, swala kubwa linalojitokeza ni wahamiaji wasio na vibali kutoka visiwa vya Komoro na nchi nyingine za Afrika ambao wanakadiriwa kufika 100,000.
Hawa viongozi wa Kifaransa wanakuja huku, cha kwanza lazima watu wajue hii departement, yani hii kama ni nchi ya Kifaransa. Kwa hiyo hivyo nchi imepatwa na dharuba, lazima viongozi hawa waje kuangalia hivyo vitu vilivyoharibika ili waweze kutia njiani viweze kufanyiwa au kutengenezwa. Kwa sababu shule nyingi zimeharibika huku, walikuwa washakwenda nini likizo, ilitakiwa tarehe 15 shule zifunguliwe. Kwa hiyo haiwezekani tena. Chengine hospitali zimeharibika, nyumba zimeharibika. Kwa hiyo viongozi wamekuja kuangalia vitu vilivyoharibika ili viweze kufanyaje kutengenezwa kwa haraka. Ila kwa bahati wamekuja, kuna matatizo kidogo. Hawa viongozi wa Kifaransa waliokuja na wenyewe hawa wa Mayotte.
Sasa
hakuna mwelewano.
Inaonekana kwamba ukiona mawaziri wakienda, kama waziri mkuu ameenda katika mitaa fulani, watu wamekuwa kishambulia wakipiga makelele. Wanalalamika kitu gani hasa?
Kushambulia kule, yani wanaona kuja kwa waziri mkuu, yani haezi kutoa mchango wowote, kwa sababu wiki iliyopita rais mwenyewe alikuja Emmanuel Macron, na mimi tangu nipo kwenye kisiwa hiki huu mwaka wa 9 au 10, rais anakuwa anakuja siku moja, anafanya masaa 6-7 anaondoka. Lakini kwa juzi huyu rais wa Ufaransa alilala Mayotte kwa mara ya kwanza baada ya kuona kisiwa kilivyoharibika. Lakini majibu aliyopata wa Mayotte kutoka kwa rais hayajakubali. Kwa hiyo kuja kwa waziri mkuu, yani wanaona yani hakuna chochote kitachobadilika zaidi ya kupewa porojo tu.
Lakini waziri mkuu ameahidi kwamba ataijenga Mayotte katika kipindi cha miaka 2. Ni kitu ambacho viongozi wanasema, wakazi hawaamini. Kitu gani hasa wanaona haiwezekani?
Hawezi kuamini wa Mayotte kwa sababu walishapewa ahadi nyingi. Hata ndio maana unakuta si huku wamepatwa na dharuba, lakini hawa viongozi walipokuja wanawaambia mambo mengine, kwa sababu viongozi wanataka kuitengeneza nchi na wao wa Mayotte yani hawana kitu kikubwa wanachokitaka, kama kuna kitu kinaitwa loi migration, yani wanataka ibadilishwe sheria ya migration.
Kwa hivyo
hicho ndo kitu kikubwa wanachokitaka. Yani hawaangalii ni hii dharuba imepita imeathiri nini, wanataka sheria ya yani maklangiste, kama watu hawana kama karatasi wanaingia kwa njia za wizi. Kwa hiyo wanataka hiyo ndo sheria ifanyaje itiwe njiani, na hizi nyumba zinaitwa wenyewe Kifaransa wanasema videoville, yani nyumba za bati. Wanataka nyumba hizi zitolewe zisiwepo tena. Hicho ndo kitu kikubwa wanachokitaka. Na Mfaransa yeye mtu wa sheria sana Mfaransa, yani amewakubalia, lakini sio jambo hilo litafanyika kwa kipindi hiki.
Kwa hivyo umezungumzia swala la uhamiaji. Inaonekana swala hilo la uhamiaji kinyume cha sheria limekuwa swala kubwa sana kisiwani humo, hata hawaangalii athari zinazotokea, idadi ya watu waliokufa haijulikani.
Hiyo wao hawataki kuijua, kwa sababu idadi ya wengi waliokufa ndio wahamiaji. Kwa hiyo wao wa Mayotte wahamiaji, wao watu hawana thamani yoyote kwao. Kwa hiyo wao wanataka tu sheria ya uhamiaji itiwe njiani.
Bairu, waziri mkuu amesema vilevile hatokubali kujengwa tena nyumba za mabati au maeneo ya mabati, watajenga nyumba mpya au mitaa mipya. Je, hii imechukuliwa vipi?
Hiyo hivyo alivyoambiwa yani hawaikubali, wanafanya fujo, kwa sababu wanaona wale watu nyumba zao zilobomoka za mabati tayari washazirudisha nyumba hizo. Hata wengine wamekwenda kuiba mabati ya shule, wameenda kutengeneza nyumba zao kwenye milima. Kwa hiyo wa Mayotte wakiambua hivyo, wanaona hawakubali, wanaona kama hii mambo ya uongo, ndani ya miaka 2 ndio kutakuja kutengenezwa huu uongo, wanatudanganya. Kwa sababu nyumba zote zisharudi, zile zote zilizobomoka watu washazirudisha.
Na tunapozungumza, watu wanajitayarisha vipi? Kuna habari kwamba huenda pakatokea kimbunga kingine kikubwa zaidi wiki ijayo.
Kweli habari hizo tunazisikia, yani kiukweli hakuna mtarishio wowote. Hichi kimbunga cha wiki 2 zilizopita bado kimetuathiri mpaka leo, kwa sababu leo siku ya 17, kama mimi sehemu yangu ninaoishi hatuna umeme. Yani nyumba nyingi hazina umeme leo siku 17, na huku tumezoea maisha ya kizungu, yani watu wananunua vyakula nini supermarket kutia kwenye friji. Kwa hiyo nakuta kwa siku mimi binafsi Mtanzania kwa siku natumia euro 20 siku moja.
Kwa hivyo bado hakuna umeme, hakuna mawasiliano mazuri, na usafiri bado vipi?
Usafiri bado wa matatizo sana, kwa sababu sheli za kutoa mafuta bado kuna kuwa na foleni kubwa sana. Kwa hiyo unakuta madereva wengine wa taksi hawafanyi kazi kwa kukataa foleni kubwa, hawapati mafuta. Kwa hiyo na nyingine tena network bado matatizo, baadhi ya watu wakipigiwa simu hawapatikani. Kwa mfano kama mimi, mtandao wangu sio hapa Mayote, mtandao wangu wa Larinyo. Kuna kisiwa kinaitwa Larinyo, ndio maana mnaona hata mnanisikia. Ingekuwa mtandao wangu hapa Mayote, msingeweza kunisikia.
Asante sana Muhammad kwa maelezo yako, tutafuatilia hali ilivyo. Naam, huyo ni Muhammad Ali Rashid akizungumza kutoka Mayote juu ya hali ya huko Mayote. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa katika sehemu yetu ya pili tunatupia jicho matarajio muhimu ya kisiasa, kiuchumi na kijamii huko Afrika Mashariki na Kati. Leo tayari nchi za mashariki ya dunia zikiwa zimeanza kukaribisha mwaka mpya, tayari wako mwaka 2025, miongoni mwao New Zealand, Australia, Hong Kong, Japan na kadhalika wako wengi, na huku sisi bado tukijitayarisha tukiwa hapa ni saa 7:15 saa za Afrika Mashariki. Sasa katika makala ya pili haya nimezungumza na Naila Abdallah, mkurugenzi mtendaji na mwasisi wa shirika la kutetea haki za wanawake Sisters for Justice mjini Mombasa. Nilizungumza muda mfupi na kuweza kujua ni matarajio gani watetea haki za binadamu wanategemea mwaka huu huko Kenya.
Naam, shukran sana. Na kama unavyojua kwamba kila mtu ana malengo, kila sehemu kuna malengo yao, lakini kama wanaharakati tunasikitishwa sana na tunaweza kuitabiri vizuri sana kwamba mwaka 2025 ikiwa hatutakaza kamba vizuri, basi mambo mengi yataweza kutoka katika nidhamu, kutaweza kuwa na utovu wa nidhamu, haki za kibinadamu nyingi zitaweza kukeukwa. Tumeshuhudia tu mpaka mwisho jana watu wamekuwa katika barabara kuandamana kwa kutaka kuepusha serikali kuweza kufanya hili swala zima la utekaji nyara wa vijana, lakini tumeona wenzetu wameweza kuwekwa korokoroni kwa muda wa 24, na ni hali halisi kwamba nchi hii ya Kenya, si hapa tu, nchi yetu ya Kenya imeweza kukeuka haki za kibinadamu. Kwa hivyo malengo yetu ni kuweza kuendeleza kukaza kamba na kuweza kutetea haki za kibinadamu na kuweza kuikosoa serikali mahali wanapokosea. Manake ni wajibu wetu na ni hukumu letu, yani ni jukumu letu kama jamii ama kama wanaharakati kuweza kuiambia serikali iwapo watakuwa wameweza kukeuka sheria na haki za kibinadamu.
Umezungumzia swala la utekaji nyara, ni moja kati ya swala ambalo linakera sana, lakini kwa mwaka 2025 ni maswala gani muhimu mnaweka kipaumbele katika mwaka unaopoingia?
Kwanza kabisa ni swala zima la hiyo ya utekaji nyara. Tumeweza kwamba tumeambia polisi kwamba ni wakati mwafaka polisi iweze kutambua kwamba haki za kibinadamu ni haki za msingi, ni haki ambazo haswa mtu yoyote anafaa kuenjoy, na isiwe kwamba idara moja ndio inaweza kufanya jambo, yani kukeuka haki za kibinadamu, hasa katika NPS, National Police Service. Ni swala ambalo katika priorities ama katika jambo tutakalolisukumia sana na tumesukumia kwa muda mrefu ni kwamba polisi waache kutumika vibaya, polisi itumie idara yao kuweza kumlinda mwananchi, sio kumuua mwananchi, sio kumpoteza mwananchi, sio kumdhulumu mwananchi. Idara ya polisi lazima iweze kurekebishika, na idara pia ya mahakama pia iweze kuchukua haki, waweze kuangalia ni jinsi gani haki inavyotendeka katika nchi hii, wasiweze kuwa favored, wasiweze kuwa corrupted, ili mradi haki za kibinadamu ziweze kutekelezeka. Pia tusiweze kosa swala zima la kulinda katiba. Tuko katika hali ya kuweza kuilinda katiba ya 2010, the constitution of Kenya. Katika constitution yetu hii, hakuna constitution iliyobora ama iliyo nzuri katika Afrika, tunaweza isema kama constitution ya Kenya, lakini haitekelezi. Pia tuko katika mstari wa mbele kuweza kuiangazia katiba yetu na kuweza kuimarisha. Pili, pia tatu ni swala zima la haki za kibinadamu za wanawake, za kijinsia. Pia tutaweza kuitimulia njuga na tutaweza kuiangalia mikakati mbalimbali. Hapo mikakati zipo, lakini sana implementation inakuwa ni chini. Ndio tuko katika, yani tutajaribu zaidi kuweza kuendeleza kukaza kamba na masuala mengine ya haki za kibinadamu za hapa na pale, za ardhi, za usalama, za climate change, pia ya hali ya hewa na mambo na blue economy. Lakini kipaumbele ni pale kuweza kuirekebisha sekta kuu ya serikali ya security, NPS.
Na asante sana Naila, tunakutakia kila la heri, heri za mwaka mpya.
Asante sana, na wewe pia.
Huyo ni Naila Abdallah, mkurugenzi mwandamizi wa Sisters for Justice huko Kenya. Kwa upande wa kisiasa na kiuchumi, nimezungumza na Bravios Kaihoza, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Dar es Salaam, na kumuliza pia matarajio ya kisiasa Afrika Mashariki mwaka 2025.
Bila shaka Afrika Mashariki utakuwa mwaka ambao utakuwa wa mchaka mwingi sana, hasa kwenye ubaa hizo za kisiasa. Kesho nchini Tanzania kutakuwa na uchaguzi mkuu, na bila shaka uchaguzi ambao utatarajiwa, pamoja na mambo mengi, kuamriwa kwa mazingira mapana na uchaguzi unaoendelea kwenye chama cha upinzani nchini Tanzania, chama cha Chadema, kwa sababu wagombea wote wawili wana mahusiano au wanatazamiwa kwamba wataweza kuwa na ushawishi tofauti kuelekea uchaguzi mkuu, hasa kwa kupitia hasa jinsi ambavyo chama cha mapinduzi cha matawala kitakavyoshughulika na jambo hilo. Lakini kwa ujumla wake itakuwa ni, ukiacha jambo hilo ambalo naliona kwamba ni kubwa, itakuwa ni mwaka ambao utakuwa pia na kashikashi nyingi ndani ya chama tawala chenyewe, kwa sababu bila shaka vuguvugu la kama rais aliyeko atakuwa ni mgombea pekee au wapo watu wengine ambao watajitokeza kwenye masuala hayo, itakuwa ni jambo ambalo litakutazamiwa sana. Na kwa kweli, kwa ujumla wake, kwa siasa za Afrika Mashariki, Tanzania ndio itakuwa sehemu kubwa sana ya kutazamwa na kutazamiwa zaidi. Lakini Afrika Mashariki pia usahau kwamba nchini Kenya, ambako mgombea wa kiti cha mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Raila Odinga, ambaye atakuwa bila shaka kwa sehemu kubwa sana anaonekana kama mgombea ambaye yuko kwenye mstari wa mbele, kushinda kwake au kushindwa kwake kutaamua kwa kiwango kikubwa pia siasa za Afrika, siasa za Kenya, kwa kiwango kikubwa. Na hilo litakuwa ni jambo kubwa sana kwa kweli la kutazamiwa katika siasa za nchi hiyo, lakini pia kwa ujumla wake eneo la Afrika Mashariki ambalo linamuunga mkono. Kushinda kwake itakuwa ni habari njema sana kwa muungano wa Kenya Kwanza unaotawala nchini Kenya chini ya Rais William Ruto, lakini kushindwa kwake kunaweza pia kuwa ni msumari kwa siasa zake, hasa za kuelekea mwaka 2027. Katika maeneo mengine, kwa mfano nchini Uganda, utakuwa ni mwaka pia ambao cheche kali zitajitokeza, kwa sababu ni maandalizi makubwa ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2026, na hasa ukichagizwa na kumaliza mwaka na kashikashi za kisiasa ambazo zilimpelekea kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye kutuhumiwa na tuma alizonazo na baadaye kuamsha vuguvugu kubwa. Kwa hiyo nako kutakuwepo na mchecheto, tunaweza kusema mkubwa, kuelekea mwaka 2020 na 2026. Kwenye nchi zingine kwa kweli, kama Sudani Kusini, kama Rwanda, yatakuwepo masuala kadha wa kadha ya kisiasa, lakini makubwa sana kwa kweli tazima kwamba Tanzania, Kenya na Uganda, kama nilivyojaribu kuyataja.
Na swala kubwa la kiuchumi unafikiri litajitokeza vipi?
Masuala ya kiuchumi yatajitokeza pakubwa, ni na hasa nizungumze mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kwamba uwezo wa kuendelea kuimarika kwa shilingi za Afrika Mashariki kama utakwenda kwa mtazamo uliopo kwa pale shilingi Tanzania tunajua kwamba itaendelea kuimarika mpaka mwezi wa pili. Shilingi ya Kenya imeendelea kuimarika kwa kiwango fulani, na hata nchini Uganda kama jambo hili litaendelea kuendelea kuimarika, itakuwa na ahueni fulani ya kimaisha mwanzoni mwa mwaka 2025. Lakini inatarajiwa kwamba kwa baadaye, baada ya miezi 4-5, uhimilivu huu wa shilingi hizi za Afrika Mashariki hautakuwa kama ulivyo kawaida, na hiyo ukichagizwa na habari hizi za kisiasa inaweza kuleta changamoto kubwa sana za gharama za maisha, na hasa ukizingatia kwamba nchi nyingi hizi zinaagiza mafuta kwa mfano ya kuendeshea mitambo, na ni bidhaa ya pili kwa ujumla Afrika Mashariki kwa uagizaji. Inaweza ikarudisha hali ile ya watu kuwa na maisha magumu, na hili linaweza likasababisha hali ngumu zaidi ya utulivu kwa ujumla wa kisiasa. Jambo la pili ambalo linaweza kutazamiwa kwa Afrika Mashariki kwenye uchumi ni jinsi gani nchi hizi zitaendelea kwa kweli kwa kiwango kikubwa kupambana na masuala ambayo yamepewa kipaumbele, hasa ya mfumuko wa bei, na hili litaamua kwa kweli kwa kiwango kikubwa kwenye masuala haya ya kiuchumi. Na mwisho ni jinsi gani chumi hizi zitaendelea kukabiliana na masuala ya ufisadi ambayo yanatokana na mikataba mikubwa ya rasilimali ambazo kumekuwa na kelele nyingi hapa nchini Tanzania, kuna kelele nyingi nchini Kenya, masuala ni yale yale pia katika maeneo kwa mfano ya Kenya, ya Uganda. Kwa hiyo litakuwa ni swala ambalo litaamua mwelekeo wa masuala haya ya jinsi ambavyo rasilimali za asili ya katika mchakato wa kuzibadilisha kuwa rasilimali za kiuchumi, na hasa mikataba mikubwa ambayo imekuwa ikiingiwa na mataifa haya, itakuwa ni mambo pia kuangaziwa katika mwaka unaokuja.
Asante sana Bravios, tunakutakia kila la heri, heri za mwaka mpya. Asante kwa ushirikiano wako na Sauti ya Amerika.
Asante sana, ni fahari yangu mara zote kuzungumza na Sauti ya Amerika, na nafurahi zaidi kwamba tumefunga mwaka tukifanya mahojiano haya kwa ufupi.
Nam Bravios Kaihoza, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na kisiasa kutoka Dar es Salaam. Mpendwa msikilizaji, katika kwa undani, bila shaka mmesikia hayo matarajio ya mwaka 2025 unaoanza hii leo. Kwa baadhi wameshaingia kabisa katika mwaka mpya, sisi hapa tukisubiri Afrika Mashariki ikiwa inajitayarisha. Ni saa 3 usiku, ikiwa imebaki kama tuseme saa 3 hivi kabla kupiga hodi mwaka mpya unaingia, wengi wakitarajia mabadiliko makubwa. Huko Kenya, Ruto anapambana na upinzani kutoka vijana, Tanzania ikiwa inajitayarisha kwa uchaguzi, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wa mashariki ya Kongo wakisema kwamba wanataka mabadiliko, wanataka vita visitishwe mara moja, maisha yamekuwa magumu. Burundi, maisha yamekuwa magumu, wanalalamika, wanataka mabadiliko, lakini hali ni ngumu kabisa. Rwanda ndio nchi pekee inayotajwa kwamba imefanya maendeleo kidogo katika swala la uchumi na kisiasa. Kwa hivyo hapa Washington tunasubiri utawala mpya wa rais mteule Donald Trump. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, msikose kusikiliza Sauti ya Amerika wakati wowote tukuleteni matangazo yetu kawaida. Kesho basi tutakuwa na makala maalum ya mwaka mpya, salamu za mwaka mpya, tutakuleteni makala maalum vile vile kwa undani kuhusu mwaka mpya, mambo yaliyotokea na nini kinachotarajiwa mwakani. Basi msikose kwa pamoja na Sauti ya Amerika wakati wote katika televisheni DL inakuja saa 1 usiku. Basi hadi wakati huo, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, hapo upande wa pili kuna fundi wa mitambo Pete pamoja na Fiona, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema heri za mwaka mpya, tukutane tena.